Egin nirekin ere euskaraz kanpainari ekin dio UEMak bertze herrialdeetatik etorri eta ostalaritzan eta merkataritzan lanean ari diren euskaldunak ikuserazteko.
Halaxe da, beste herrialdeetatik Euskal Herrira etorri, euskara ikasi eta jende aurrean aritzen diren tabernariak, zerbitzariak eta dendariak dira kanpaina honen oinarriekin eta haiekin erderaz hasten diren euskaldunen aurriritziak gainditzea da, ba, helburua.
Hori da, eta arreta eman digu kanpaina honek, baina batez ere interesgarria iruditzen zaigu atzerritik etorri eta gurean txertatu diren ba pertsona hauen azalean jartzea, ez? Beraien bizipenak lehendabiziko eskutik aditzea eta horretarako gonbidatu ditugu gurera Eneritz Maiz, UEMako teknikari eta Keila Bias Bolivian jaio baina egun Mutrikun zerbitzari lanetan aritzen dena. Arratsaldeon bioi.
Kaixo.
Arratsaldeon, ongi etorri.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta eskerrak eman nahi dizkiogu bereziki Keilari, ze lan ordutan dagota gure elkarrizketara batzeko, ba tartea hartu du beraz, bi aldiz eskerrak eman berri dizkiogu Keilari, eh?
Hori da, mila esker. Tira, Eneritz, lehendabiziko aldiz, 2023ko azaroan ekin zion UEMak, egin nirekin ere euskaraz kanpainari, bateko eta bertzeko aurrak eta nerabeak izan ziren kanpainaren erdigune. Ezakit, ze beharri erantzutera etorri zen kanpaina hauen eritz?
Kontua da gure herrietan badela kezka hori, ez? Nolabait, aurreiritzi batzuk baditugu edo aurroien itxura, kolorea edo begiratzen dugu lehenengo hitza egite horretan eta herri batetik edo bestetatik kezka bazuten ume hoiei askok gaztelaniaz hitz egiten dietelako eta dakigunean gure herrietan non eta ez den etorri berria edo denbora gutxi ezpadarama euskalduntzen direla eta euskaldunak direla gaur egun gure herrietako ume guztiak, ez? Eta nolabait nahi zuten kanpainaren bat edo zerbait egin beharra zegoela eta guregan jo zuten UEMara euskara eta kulturartekotasuna eta lantzen ditugun herrietan eta horrela ekin genion aukeratu genituen orduan 5 ikastetxe eta bertako ikasle aurretan nerabeekin eman genion hasiera kanpaina honi.
Eta ekimenak oihartzun ederra izan zuen, ez? Sareetan zein edabideetan Eneritz?
Bai, lehena ondo atera zen, izan zuen bere oihartzuna, eta eragina ezakitzen bateraino hori neurtzen zaila da, baino euskaldun batzuetan zer pentsa behintzat nik uste eragin zuela, eta ari tiraka esparru gehiagotara begira jartzeko beharra ere ikusi zen, eta bigarren hau hortik dator.
Bai, bizkat bada, ez? Oihartzun horren seinalez, lehenengo kanpainaren oihartzunaren seinale edo etorri zirelako zuengana ez gerturatu zirelako hainbat udalerritatik eskaerak oso konkretu batekin, ez? Beste herrialdetatik etorri eta ostalaritzan edo merkataritzan lanean ari diren euskaldunak ere ikustarazteko beharra somatzen zutela, alegia, ez? Bigarren kanpaina hau pixka bat etorri da hori erantzutera Eneritz.
Hori da, bai, bikaino zaldu duzu. Eta azken batean, mezua oso simplea da, ez? Euskaldun hori esatea lehen hitzak euskeraz egin ditzagula, goazen lekura goazela, eta kasu honetan, askotan izaten duelako euskaldunak zalantza hori edo kezka hori, taberna batera edo denda batera sartu, eta honek euskeraz jakingo du, izan daiteke baiezkoa, eta zalantza guzti horien aurrean, lehen hitza euskeraz egitea dagokigula, eta horrek emango diola, parean dagoen horri euskeraz hitz egiteko aukera, euskera praktikatzekoa, euskaldun izatekoa eta gure egitekoa dela, ez, euskararekin astea elkarrizketa horiek.
Eneritz,
ezustekoak ematen ditugulako gero,
askotan
gaztelania zuzendu eta bestaldeko horrek euskeraz erantzuten dizu eta orduan, ezakit, esango dugu tonto aurpegiarekin edo geratzen direla euskaldun asko.
Hori da. Ezakit, Eneritz, udalauek zer nabarmentzen zuten zehazki edo beraiek ze behar konkretu sumatzen zuten?
ez da behar konkretu edo ba aipatu dudana, ez? Hasieran ba jo umei gaztelaniaz egiten diete eta ba hor zerbait egin behar da eta gero kanpaina hori zabalduta ba gaur egun 113 herrik osatzen du ema eta 113 herri hoietako batetik edo bestetik jo ba hau ba oraintza aipatu dudana, ez? Ba askotan gertatzen delako ba halako tabernetan edo halako dendetan jo da o zerbitzari bat ba ezagik nungoa baina euskaraz zutanik bezala egiten du edo ikasi du bikai edo beste harri ba badakigu denek lehenengo hitza gaztelaniaz egiten diotela eta jo euskaraz daki eta euskaldunok gara euskaraz egiten ez diogunak, ez? Eta ba horri tiraka, ba guk ere ba kanpaina honi ba nolabait bada ba zer egina eta edo ba kanpaina honi jarraipena ematea eta egoki ikusi genuen ba merkatari eta ostalariak izatea protagonista eta beraiei ematea hitza edo aukera, ba beraiek ere azal dezaten ba beraiei euskeraz hitz egiteko.
Ba hori egin behar dugu, guk ere beraiei eman hitza, kasu honetan Keila zuri emango dizugu hitza, zu zarelako kanpainako protagonistako bat, ez dakit nola jaso zenuen zuk proposamena, Keila?
Ba oso ondo egisa zan, ze askotan euskaldunak ba egisa da direkto, osea, konkretuki ikuste dizue kanpotikan etorretza zehala, eta azkenean ba lehengo hitza da gaztelaniaz etxe zoraizetan. Baina gero ni askotan saiatzen nahi ba euskeraz erantzuten, ze dia herriko jende ezagunak eta azkenean ni badakit zeurak euskeraz egiten duela hizketan. Eta orduan euskeraz erantzuten diotenean ba berriz esaten dio, "Joe, ni gaztelaniaz hizketan eta zu euskeraz dakizu ni baino beto." Eta hola zen, baina askotan gertatu zat oain arte, egisa zen.
Keila, boliviarra zara zu, jatorriz, ez? Boliviarra zara, baina Mutrikun egiten duzu bizimodua, kontaiguzu, noiz etorri zinen onuntza eta zuk zertzenekien Euskal Herriaz eta euskaraz bertara etorri aintzinetik?
Ni etorri litzan 10 urtekin, oendala 16 urte da, kato 26 urte, eta euskera, bueno, asko aznak izan isa ere euskera, kasi noan ikastolan, lagunak, umiak, irakasriak, eta danak, ba, euskera zetzen zegoen izketan. Eta azkenean, ba, derrigorrezkoa zan jakitzia euskera nire temporadean otorren izanean. Eta, klara, azkenean, ba, niri ere asko kostatu zaten ulertzia ze ez da oso erreza, ziera baten ez da erreza. Gaina bakarrik bezala sentitzu zea eta gero gogo geixo dakazu ba bestiakin elkarrizketa bat eukitzia ola euskeraz eta bestia ulertzia batez ere ze nahi dizuen esan. Horze lehen jende asko ez zuen etxeen gaztelaniaz izketan. Oain gero eta geixo doz ba gaztelana lan zen eta euskerea aparte lagatzen. Baina lehen etorren itzanean ni dana euskerazan, dana. Nire inguruko dana euskeraz itzazegun izketan. Baina gaur egunean geixen bat entzutzen da ba gaztelanean euskeraz eta hola. Beraz? Baina oso gaitza, pixkat, azieran oso gaitza.
Bai, kosta egin zitzaizun, baina pixkat behartuta ere sentitu zinen hortaz, ez da? Euskara ikastera, bai harremanak egiteko eta ba bizimodu aurrera ateratzeko, claro. Ez da, Keila?
Baina eskolan helburua ere zan kanpotikan etortzen zan jendia, ba euskeraz erakustia, ze jolas ordutan joten ginen irakasle batekin euskeraz ikastea, euskeraz etxeizketan, harremana ukitzea euskeraz, ba ez itzeko guri oso zaila lagunak itxia edo klasean ondo ulertzia, ze azkenean klase ganak euskeraz izaten dira, men Mutrikun batez ere euskeraz izaten dira, eskolan itxen da naizketan.
Esan diguzu, ez dela errez-erreza ere izan, edo ez daizula hain erraza egin hasiera batean hizkuntza gure hizkuntza ikastea, baina agerikoa da, oso ondo egin duzula, beraz, bueno, etzen behar bada biderik errazena izango, baina pentsatzen dut gaur egun, ez daizula damutzen, ez da, Keila?
Ez, gaur egun ez, gaur egun ja, ba, euskeria etxia oso erreza da, nire lehengo hizkuntzia bezala da euskera. Naiz, da, Mutrikoarra etxia, ba, euskeria izan dut, eta oso gustora nahi egize zan, ze ate asko irikiditze, bai? Euskeraz ikastia, euskera jakitziaz, ate asko irikitzen dugu azkenean. Jende pilua ezagutzen duzu, laguna asko itzen duzu, ulertu itzen duzu hemengo tradizioa, hemengo gauzak eta tantak, eta inbeste gauza euskeraz dianak, zan ulertu zu azkenean. Eta buru ere beste mundua da, osea, zuia, nila, euskeraz pentsatzen dut, ez gaztelaniaz, euskeraz pentsatzen dut. Lehen gaztelaniaz pentsatzen anean, nebain euskeraz pentsatzen dut.
Ze polita gri, ez? Orain euskeraz pentsatzen duzu, eta beste mundu bat ere deskubritu duzu hortaz.
Bai.
Keila, ipatu duzu, maiz, ba, zure lanean ez, nabaritu duzula nola euskaldunok, ez? Ba, gure aurre iritzi eta ba, razializatutako ez, euskaldun zareten okin, ba, joera dugula, ez? Gazteleraz astekoa, eta ezakitzuk horren aintzinean, eta pentsatzen dut, pertsonaz pertsona aldatuko dela, baina zein izan hori den zure erreakzioa edo nola jokatzen duzun, ba, hori gertatzen zaizunea.
Ba, nire reakzio da, ba, beti berdina, ze batzuk igual herrikoak jendia eta ba, ezagutzen dizun jendia, ze herritxikisak izaten dira azkenean eta danak ezagutzen gara. Ba, azkenean ikusten duzunean erderaz itxen dizuela ezketan, ba, igual pixkat gaizki sentitzen naiz, ze ba, ezagutzen diazunik, hamen hainbeste urte da nabilela eta euskera zakitzela eta ze ba, itxen diazu gaztelenaz izketan. Eta azkenean ez dakit zeba izaten den hori, baina asko-askotan gertatu zat, baina batzutan pixkat gaizki sentitzen nahi. Igual, kanpotikan etortzen dian jendia ez dakin izain nahien, eta ez dakit nire euskeraz dakitzen, eta ba, ulertzen diot. Baina, klaro, euskeraz itxen detenian izketan, ba, zaiatzen nahi esplikatzen, ba, nik ere badakitzela euskeraz, azik aldia zul tranquilein neri euskeraz, ulertuko izuteta.
Eta nola erreakzionatzen dute horren aurrean? Gaztelera ze gerturatzen zaizkizun horiek.
Zuk, neritzek esan doa modua arpei tontu bat gehatzen zego, oza, eura baino beto itzen dugu, eura bezela itzen dugu izketan, azkenean, ba, tontu arpeixak gehatzen zako, eze, ba, eura gaztelena ez itzen, eta ni behai euskeraz erantzuzuen, ba, tontu arpeixak ingatzu, ja, batzuk.
Aldertatik?
Eta batzuk, zorionak, eta bala.
Alde hortatik hila, beharrezko ikusten dituzu, kanpaina hau bezalakoak aurrera eramatea, zakit badituzu inguruan ere behar bada adiskide gehiago edo, bueno, ba, balako bizipenak dituztenak, eta zakit haiekin ere, ba, itzein ote duzun gaiari buruz?
Ba, nik izango nuan, ba, zendia, ba, ozean, zanduan abezela eneritz ba ezatia, kanpotarra nahiz da kanpotarra arpeixe ukitzia, ez du nahi ezan gu ona etorri gala eta ez da gaulako gua ikasteko zegoen hizkuntza zezkinean, ona etortzen gean jende danak beti dakau helburu bat, eta helburu hortan do, ba, zegoen bezala izketan etxia, ba, zegoen ba, jendiakin harremana ukitzeko, jende danan artean ulertzeko, de batzutan igual gertatu zat kanpoko jendia etorritza eta euskaldunak bertan ikusitza, ba euraitzik gaizkizketan, o euraitzik ez dakize gaizki berbetan, eta azkenean esaten duzu, igual kanpotar hori euskeraz dakitazu, eta zuzoz gaizki gehatzen. Azkenean jendia pentsatzen dugu, kanpotikan etortzen dian danak, ez dakigula euskeraz. Eta nik ba, esango nizuen kanpotar da nahi bai, ikasteko euskeria. Ona tortzen balin bai ere, gogu auki behar dela ikasteko euskeria. Azkenean oso hizkuntza oso politza da eta ate asko irikiko izuela egun amenikan egun batzuta, hilabete batzuta edo urte batzuta. Oso politza da ikastia. Eta ulertzi ere oso politza da egitzen.
Kanpainera etorrita, berriz ere, eneritz, zertan gauzatzen da kanpaina hau, edo zer da zehazki proposatzen duzuena?
Zer galdetu nundik proposamen, ez dut ondo ulertzen galdera.
Ea, zertan gauzatuko den kanpaina edo nolakoa izanen den kanpaina bera, hau da, zein izanen diren emanen dituzuen pausuak, edo zer den zehazki ez nola gauzatuko den?
kanpaina bera ere sinplea da, kartel batzuk zabaldu ditugu, eskurri batzuk ere bai, eta gero kanpainako spot edo bideo nagusi bat eginda protagonista guztiekin, eta gero bakoitzak bere bideo pertsonalizatua edo izango du, eta bideo hiek ba egunez egun sareratzen joango gara eta zabaltzen. Eta besterik gabe, ba gero ahozaokoa eta ba komunikabideetan ba oihartzun pixkat izatea eta euskaldunengana mezua iristea izango litzateke helburua kanpainarena.
Aurreta gazteekin hasi zineten, Eneritz, publikoari begira lan egiten duten langileak orain, ez dakit aurrera begira beste erronkarik bat duzuen UEMAN.
Momentuz, ba, azte betetxo bat da ziginela honekin, eta ba, iabete amaieran, ba, balorazio txo bat edo egin beharko dugu, ba, herrietako, ba, bai teknikariek edo politiko udal ordezkariek ere aber zer dioten, nola zer eraginik izan duen edo ez duen, edo pentsatzera eraman dituen herritarrak edo jasoko dugu, eta ziurrenik, ba, izango du, ez? Ba, baditugulako ba kanpaina gehiagoren beharrak, ez? Ba, Keilak adierazi duen hortatik tiraka, ba, zoritxarrez euskera albo batera utzi eta gaztelaniarako joera duten herritar asko ditugu. Euskaldun izanagatik ba gaztelaniaz bizitzeko autua edo bizitzeko joera edo hartzen duten gazteen artean eta badira hizkuntza ohitura aldaketa batzuk eta hoietan eragitea ere izango da gure lana, beraz, ba, etorkizunean, ba, ezakite ze formaten edo ze itxurata, baina ziurrenik, ba, kanpaina gehiago ere egin beharko ditugu, bai.
Hori da, etor daitezela, beharra baldin badagoen eritz eta Keila, mila esker gurean izateagatik.
Bukatzeko bai? Posible baldin bada, eskerrak emana ikon izkioket, esker dobleak Keilari, balde batetik, ez dugu ez orterik izan aurrez aurre ezagutzeko, telefonoz baino ez, baina alde batetik, bai, kanpainan parte hartzeko, ba, prestutasuna azaltzeagatik, bi, ba, komunikabidetan ere oso garrantzitsua da, beraiei hitza ematea eta beraiek dira eredugarri eta hainbat etorri berri edo eta jatorri atzerritarra duten pertsona horientzat ba Keila bezalako bat entzutea garrantzitsua da edo Keilaren adierazpen horiek zabaltzea ba oso garrantzitsua da guretzat eta ba eskerrak alde hortatik.
Hori da. Gure partez ere, Keila, mila esker, baina hitzek aipatu denagatik eta bioi erran bezala, gurean izateagatik gaurkoan. Plazera izan da, mila esker, eta ongi segi.
Hori da, eta zuei ere eskerrak oihartzuna emateagatik kanpainari.
Hori da.
Ongi segi.
Ongi izan. Ongi izan. Ongi izan.
Agur.
Aio.
Agur.
Aio.